Kopīgais Latvijā!
Ansis Gustavs Andersons Eiropas jauniešu informatikas olimpiādē nesen ieguva 7. Labāko rezultātu un savu pirmo zelta medaļu. Un viens latvietis neko tādu vēl neesot sasniedzis. Kā tas iet kopā? 7. Rezultāts ar zelta medaļu, vai tad pirmiem nedod zelta?
Pirmiem kādiem 9% ir zelts. Šajā olimpiādē bija 8 zelti, ja pareizi atceros. Un ir arī vairāk sudrābi un vairāk bronzas, tagad neatceros cik tieši.
Cik es nopratu, tad pagājušajā gadā tev pašam bronza bija?
Pagājušajā gadā un aizpagājušajā gadā. Aizpagājušajā gadā es knapi tiku bronzā biju. Man liekas, būs tik pēdējais vai pirmspēdējais no bronzām. Pagājušajā gadā bija labāks.
Vai un kāds ir vispār gatavošanās process šādai olimpiādē? Vai tu gatavojies vai vienkārši laid uz dulo, kā būs tā būs ar savām zināšanām?
Nu, es vienkārši risināju daudz uzdevumus. Īpaši tēmas baigi netrenējos drīzāk tādas, kuras jau nu, iepriekš bija zinājis, kā atkārtoju.
Kā tev pašam pirms olimpiādes šķita, kā tev ies būs tā pati bronza vai sliktāk vai labāk ies, nu, pirms tu dabūji zeltu?
Es, protams, cerēju, ka izdosies augstāk par bronzu. Pirmajā dienā, jā, normāli bija, man liekas, 11. Vietā pēc pirmās dienas, kad būtu sudrabs. Otrajā dienā man likās, ka man vispār gāja slikti. Neatrisināja ne tu tik daudz, tik pirmajā dienā, otrajā dienā. Bet izrādījās, ka citiem bija gājis vēl sliktāk, tomēr.
Tomēr. Tur sanāk vairākas dienas notiek olimpiādi,
jā? Jā. Pirms ir viena diena, kur aiziet vienkārši pagad pārbaud, vai sistēma darbojas. Otrajā dienā aiziet tie, kuriem nedarbojās un vienkārši, nu, vai ir salabot izdevies. Tad trešajā dienā ir, nu, galvenā pirmā diena un ceturtajā dienā ir olimpiādes otrā diena. Trīs uzdevumi katrā no tām dienām ir.
Jā, nu kas tev tur bija jādara pastāst lielos vilcienos?
Nu, vienkārši izstāstīšu, piemēram, vienu uzdevumu.
Nu,
viens spēlētājs ienāk telpā. Uz galdi 52 spēļu kārtas sanumerētas no 1 līdz 52 ar cipariem uz augšu. Viņam ir ierobežots skaits reizes, cik viņš drīkst apmainīt divas kārtas vietām. Viņš apmaina, cik daudz reizes vien grib vietām un iziet no telpa. Viss kārtas apgriež otrā, cipars vairs neredz. Ienāk otrs cilvēks un viņam pasaka, cik noteikti kārtas, kas viņam jāatrod un cik daudz reizes drīkst minēt. Pirmajam ir jāizkārto tās kārtas tā, lai otrais varētu ar ierobežot to minējumu skaitu atrast to īsto.
Ei, tu nost, pagad, tad jūs gājāt tā kā fiziski, jā, iekšā un ārā, vai tas bija tā kā datoriski?
Nē,
tā.
Nu, mums bija jāuzkodē tas pirmais un otrais spēlētājs, kā pirmais darīs un kā otrais.
Man tas tagad izklausījās pēc Ķīnas ābetes. Nu, un tad tev izdevās, jā, sataisīt tā, kā vajag.
Jā.
Tā, nu, zelts paņemts pirms gada un vēl pirms tam bronzas, jā. Vai turpmākajos gados arī vēlies, grasies piedalīties šādās informatikas olimpiādēs, vai labāk, tā teikt, palikt nepārspētam, lai gan 7. Vietu tur varētu tēmēt uz pirmo vietu, ne?
Nu, es jau cits gads vairs nevarēšu piedalīties šajā tieši olimpiādē. Šis bija mans pēdējais gads.
Pēc tam jau nāk augstāka ranga, ne?
Jā. Šogad es jau arī mēģināju, nu, tikt pasaules olimpiādi, bet nekvalificējot. Nu, tur ir 4 no Latvijas tīkus pasaules olimpiādi.
Nu, viens ir skaidrs tas, ka datorzinības informatika ir tavs top mācību priekšmets, vai ne? Bet uz kuru no stundām tu nelabprātēji?
Tā laikam būtu fizika un bioloģija.
Fizika jau gandrīz tas pats, kas informatika nav. Tur jau var diezgan līdzīgi tādas formulas un vispārējais.
Jā, vienkārši tas ir bieži vien atkarīgs no skolotāja. Fizikā vienkārši ir, nu, tā bišķi pagrūti. Skolotāji jau labi māca, vienkārši, nu, dusmīgi tādi ļoti.
Dusmīgi? OK. Vai tāda stingra drīzāk?
Jā.
Jā. Labi, ko tu sev, Ansi, novēlētu priekšdienām? Pats sev.
Nu, gan jau lai izdod tikt to pasaules olimpiādi.
Tas būtu tavs tuvākais sasniedzamais mērķis, jā, ko gribētu sasniegt.
Jā.
Jā, nu, Ants, nu, forši, to es arī tev novēlēšu, turpini būt tik labs, cik esi un vēl labāks, un turpini est Latvijas vārdu plašajā pasaulē.
Paldies.
Radio Tev raidījuma vienīgais Latvijā pilnu sarunu klausies Radio Tev mājaslapas sadaļā podcasti.